aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 22 februarie, la microfon Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi iarna cedează teren și judecând după temperaturile generoase anunțate de meteorologi, timpul adie tot mai multă primăvară.
Așteptăm așadar 5 grade la Brăceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și 7 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 8 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 10 grade Celsius.
Amnesty International Moldova va prezenta azi raportul anual Amnesty International privind situația drepturilor omului în lume, o evaluare a felului în care sunt respectate acestea în 159 de țări. Experții Amnesty se vor referi de asemenea și la situația drepturilor omului în Republica Moldova, cu accent pe libertatea de asociere, dreptul la un proces echitabil, condițiile de detenție, discriminarea și retorica politicienilor. Anticipăm în interviul emisiunii lansarea raportului împreună cu Cristina Pereteat, cu directoarea Amnesty Moldova.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Nu ai crișă, caută un Kalashnikov, este titlul tabletei sale pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, o nouă filă a jurnalului de corespondenție, una de William Totok, astăzi despre o presupusă spioană sovietică din timpul celui de-al doilea război mondial.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, șeful statului, speakerul și premierul au promis să coopereze în ciuda divergențelor. Amnesty International spune că retorica URI produce mai mult pericol și diviziune în întreaga lume și Kievul a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei după ce Rusia a recunoscut pașapoartele emise de separatiștii din estul Ucrainei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon, speakerul Adrian Candu și premierul Pavel Filip au spus că instituțiile pe care le reprezintă trebuie să comunice și să evite blocajul instituțional în ciuda divergențelor de opinie pe care le au în multe chestiuni, de la orientarea externă la recuperarea miliardului. Cei trei au făcut declarațiile în urma unor convorbiri la președinție, marți, la invitația șefului statului. Potrivit premierului Filip, conlucrarea între instituții a fost unul din subiectele cele mai importante ale discuției. Președintele Dodon a la cooperare în problemele stringente ale cetățenilor, iar speakerul Candu a spus că întâlnirea trebuie să dea un semnal și potențialilor investitori că divergențele dintre instituții nu le vor afecta planurile. Amnesty International a anunțat că drepturile omului în întreaga lume sunt amenințate de politicieni ce folosesc o retorică toxică dezumanizantă împotriva minorităților etnice și religioase în scopul întăririi puterilor. În raportul anual al organizației privind starea drepturilor omului în lume, dat publicității astăzi, secretarul general al acesteia, Salil Shetty, a spus că frica ce ațâță și dezbină a devenit o forță periculoasă în afacerile internaționale. El a exemplificat tendința globală a politicii care învrăjbește și divide prin retorica toxică din campania prezidențială a lui Donald Trump, adăugând că lideri politici în diferite părți ale lumii de asemenea își întemeiază puterea pe discursuri de condamnare, frică și diviziune. Shetty a mai numit pe președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, premierul ungar Viktor Orban și președintele filipinez Rodrigo Duterte printre un număr tot mai mare de politicieni care se numesc antisistem și au o agendă toxică ce-i fac țapi ispășitori și umanizează grupuri întregi de oameni, am citat. În raportul Amnesty International se mai spune că retorica politică de genul noi versus ei din Statele Unite și Europa este alimentată de criza refugiaților. Pe plan global, retorica URI în politică a crescut la cel mai înalt nivel de la 1930 încoace, alimentând presiunile globale împotriva drepturilor omului, se mai spune în raportul Amnesty International. În România, Camera Deputaților a respins ordonanța de urgență numărul 13, care delua legislația anticorupție și a cauzat proteste fără precedent. Fiind forul decizional, Camera Deputaților a mai adoptat ordonanța numărul 14, care o abrogă pe cea precedentă. Votul dublu îndepărtează temerile că alianța de guvernare din România, dominată de socialdemocrați, ar mai încerca să păstreze unele amendamente legislative care au declanșat protestele maraton. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut noi sancțiuni pentru a pedepsi Rusia în urma deciziei acesteia de a recunoaște pașapoartele și alte documente emise de autoritățile separatiste din estul Ucrainei. Kremlinul a spus că decizia sa poartă un caracter umanitar și a fost luată din dorința de a ajuta locuitorii regiunilor separatiste Donetsk și Luhansk, cărora Kievul le-ar refuza eliberarea unor acte vitale. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
În această seară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți reportajul despre asistenții parentali.
E o profesie, poate n-aș putea spune asta, din pentru că o profesie, ceea ce te leagă de birou și de lucru, e cu totul deosebit de ceea ce te leagă de sufletele care trăiesc la tine în casă.
Este un stil de viață frumos, să ai copii, să ai bucurie în casă.
La lucru nu te gândești, ai lepădat masa și cu documente, da, eu am lucrat la poștă și tot mi-era gândurile dacă banii sunt acolo, dacă nu mă ofra cineva, dar în schimb, asta că te uiți, aha, 12 jumătate trebuie să vii, oricine vine de la școală, din retrăială asta, dumneavoastră, dar cu cine stă, dar cine vine așa de târziu? 24 din 24 de ori, birou, leapă, dă-i încuiet ușa, da, ieșa, nu sunt cu ușa niciodată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. În continuare, așa cum vă spuneam, discutăm cu Cristina Pereteatcu, directoarea executivă Amnesty Moldova. Doamnă Pereteatcu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, astăzi la Chișinău va fi prezentat raportul anual Amnesty International privind situația drepturilor omului în lume. Întâi de toate, v-aș ruga să ne spuneți dacă, spre deosebire de anul trecut, când Amnesty International constata că drepturile omului și legile care le protejează sunt subminate în lumea întreagă de guverne care fac acest lucru cu bună știință, lucrurile au luat o altă întorsătură în acest an.
Lucrurile, de fapt, s-au agravat pentru că suntem martorii unui declin la nivel global al drepturilor omului și asta se datorează politicienilor care doresc tot mai mult să se debaraseze de drepturile omului și le atacă constant. Deci au o retorică noi versus ei și au manifestă un populism accentuat care reușește, din păcate, să dezbine oamenii și această tendință a fost pronunțată în tot mai multe țări. De asemenea, aș vrea să menționez că Amnesty a documentat situația drepturilor omului în cel puțin 23 de țări în care există războaie și a constatat că este puțină voință politică de a aborda aceste probleme. Este vorba de țări precum Siria, Yemen, Libia, Afganistan, Sudan și altele. Și, de asemenea, Amnesty în raportul său menționează că suntem martorii unei indiferențe internaționale față de crimele de război, care au devenit o normalitate înrădăcinată, iar Consiliul de Securitate al ONU a rămas paralizat pe parcursul anului 2016 de către statele membre permanente.
Sunt remarcate în raport anumite tendințe, să zicem, de anumite drepturi, sau totuși situația este diferită la nivel regional și în cazul fiecărui stat în parte?
Sunt tendințe de populism, ceea ce este foarte grav, pentru că atunci când liderii dau trend că nu-i mai interesează drepturile omului, asta creează un haos la nivel internațional, totuși încălcările sunt foarte diferite chiar și dependență de regiune. Spre exemplu, fostul spațiu sovietic este caracterizat prin tortură și impunitatea. Europa nu a putut face față crizei refugiaților, deci problemele sunt foarte diferite.
Dacă e să ne referim la Republica Moldova în acest spațiu, cum s-a făcut ea remarcată în acest raport? Cu reușite în materie de respectare a drepturilor omului sau dimpotrivă?
Păcate, nu are reușite pentru că peisajul politic al țării noastre continuă să fie marcat de impotența guvernanților în fața corupției și de deteriorarea continuă a standardelor de viață, fapt ce determină marea nemulțumire a poporului. Deci, problema care noi vedem foarte gravă este cea de un proces inechitabil și mai persistă tortura și tratamentul uman. O altă problemă pe care am constatat-o noi este libertatea presei și mai sunt carențe la multe capitole.
V-ați referit la retorica politicienilor. În Republica Moldova, discursul lor cum a fost, dacă e să fie analizat din perspectiva drepturilor omului?
Bine, populismul nu a ocolit nici Republica Moldova. Noi am fost martorii unei campanii electorale la care s-a promovat din greu discriminarea pe bază de gen, orientare sexuală și libertate conștiinței. Din păcate, vedem că președintele tuturor are o retorică nocivă și potrivitoare. Și este regretabil să auzim că o persoană care se declară reprezentantul tuturor face abstracție de cele menționate în Constituția Republicii Moldova.
Dar nu le-ar conveni din contra o apreciere a cetățenilor, nu un cetățean nemulțumit, să zicem, revoltat?
Îmi vine foarte greu să înțeleg de ce atât președintele cât și guvernarea, care așa, după cum îi vedem, sunt ahtiați după bunăstarea poporului, eșuază zilnic în a asigura un stat de drept și problemele reale, cum ar fi încălcarea drepturilor economice, sociale, culturale, adică acea sărăcie pe care o vedem noi, dreptul în proces echitabil, egalitatea în fața legii, libertatea de asociere, deci nu sunt pe agenda lor. Noi, cel puțin, nu am văzut vreun partid politic sau vreun candidat la funcție de președinte care s-ar interesa de drepturile omului.
Dar cetățenii cărora le sunt încălcate aceste drepturi, vorbesc ei public despre anumite temeri sau cer, merg în instanță să ceară, să revendice respectarea drepturilor?
Ei merg și chiar faptul că la Amnesty International Moldova în continuare se adresează oameni săptămânal invocând faptul că nu o parte de un proces echitabil, înseamnă că statul eșuează la acest capitol. Deci noi vedem că problema persistă și procesul echitabil este pe an ce trece o problemă tot mai mare, pentru că oamenii nu au încredere în justiție, că nu le se întâmplă nimic bun în Republica Moldova. Mai mult decât atât, spre exemplu, dreptul la un trai decent le este încălcat zilnic. Practic, majoritatea oamenilor nu au acces la apă și sanitație, mă refer aici la spațiul rural. Deci sunt foarte multe probleme care sunt lipsite de atenție din partea guvernanților.
Un studiu recent despre percepția cetățenilor privind drepturile lor arăta că dreptul la un proces echitabil, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, iar este asigurată mică măsură sau chiar deloc, neîncrederea în justiție de asemenea, sunt trecute aceste îngrijorări și în raportul experților internaționali?
Da, evident, pentru că atunci când mă preferă să meargă iarăși la Strasburg pentru a-și face dreptate, trezește îngrijorări. Oamenii, și asta am menționat-o practic în fiecare an și nu doar la lansare de raport, trebuie să aibă parte de justiție la ei acasă.
Condițiile de detenție în acest context au fost menționate pe parcursul anului 2016 de mai mulți experți naționali ca fiind îngrijorătoare. Aveți cercetări sau poate ați mers să vedeți care este situația?
Da, noi într-adevăr am efectuat o vizită la penitenciar numărul 13 în septembrie 2016 și această vizită a fost în urma mai multor plângeri din partea celor care au susținut pe domnul Vladimir Filat, precum că condițiile sunt foarte proaste și dumnealui este victima relelor tratamente. Noi am negociat cu departamentul de instituții penitenciare pe parcursul a 3 luni. Într-un final ne-au permis să mergem la penitenciar, dar nu ne-au dat voie să-l vizităm pe domnul Vladimir Filat. În fine, ceea ce am văzut noi la penitenciar a fost din domeniul fantasticului, pentru că este un penitenciar al contrastelor. Deci am văzut de la cele mai mizerabile celule la celule foarte bine amenajate din banii familiilor celor deținuți. Și apropo, deci în acest context, tot am pomenit de domnul Vladimir Filat, nici ombudsmanului nu i-a fost permis să o viziteze și este foarte grav când avocatul poporului, având mandat de a vizita locurile de detenție la orice oră, de a discuta cu cei deținuți, nu are acces la o persoană care stă închisă. Fiind la penitenciar, noi am cerut să discutăm și cu domnul Vyacheslav Platon, pentru că el deja era la penitenciar și am primit un răspuns că administrația nu poate să meargă în întâmpinarea noastră pentru că au primit un ordin să nu ne permită să vorbim cu aceste două persoane. Dar condițiile mizerabile din penitenciarul numărul 13 pe noi ne-au șocat, pentru că este inuman să-ți faci joc de oameni și să atentezi la demnitatea umană prin astfel de condiții de detenție.
Ar fi argumente legale pentru refuzul departamentului instituțiilor penitenciare pentru aceste vizite sau care este poziția lor de argumentare a acestei decizii?
Ne-au spus că este un caz secret, că nu se poate, deci au invocat secretul anchetei, nu prea a fost clar, pentru că pe parcursul a 3 luni am avut parte de un ping-pong între procuratură și judecătorul care a instrumentat cazul. Chiar nu știu ce să vă spun, pentru că și noi am stat și cred că stăm în ceață când vine vorba anume de acest caz.
Ce pârghii de presiune există sau pot fi puse în aplicare asupra autorităților ca acestea să-și respecte angajamentele și probabil putem să ne referim la entități separate, judecătării, primării, parlament, guvern?
Aș vrea să cunosc răspunsul la această întrebare, dar chiar nu știu ce să vă spun, pentru că cei care mânuiesc actul justiției, nu știu, așa, o fac foarte selectiv, ceea ce este ciudat. Probabil că este nevoie de o schimbare generală de oameni care să vină cu practici bune, care să aibă o abordare corectă față de ceea ce se întâmplă și nu să ajungă acolo unde sunt apărându-și interesele proprii.
Vă mulțumim, doamnă Peredeatcu. Doamnelor și domnilor, am discutat cu directoarea Amnesty Moldova, Cristina Peredeatcu, despre raportul anual privind respectarea drepturilor omului, care va fi lansat azi, aproape de orele amiezii. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Radu Benea revine la microfon.
Președintele Igor Dodon, speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip au spus că instituțiile pe care le reprezintă trebuie să comunice și să evite blocajul instituțional în ciuda divergențelor de opinie pe care le au în multe chestiuni. Ministrul Economiei Octavian Calmâca a invitat companiile din România să investească în întreprinderile moldovene pe care guvernul le pregătește pentru privatizare în jumătatea a doua a anului curent. Calmâc a adresat invitația cu ocazia vizitei la București, unde s-a întâlnit marți cu omologul său român, Alexandru Petrescu. Amnesty International a anunțat că drepturile omului în întreaga lume sunt amenințate de politicieni ce folosesc o retorică toxică dezumanizantă împotriva minorităților etnice și religioase în scopul întăririi puterilor. În raportul anual al organizației privind starea drepturilor omului în lume dat publicității astăzi, secretarul general al acesteia, Salil Shetty, a spus că frica, ce arțiță și dezbină, a devenit o forță periculoasă în afacerile internaționale. În România, Camera deputaților a respins marți ordonanța de urgență numărul 13, care delua legislația anticorupție și a cauzat proteste fără precedent. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut noi sancțiuni pentru a pedepsi Rusia în urma deciziei acesteia de a recunoaște pașapoartele și alte documente emise de autoritățile separatiste din estul Ucrainei. Și ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că neutralitatea militară a Suediei și Finlandei este esențială pentru securitatea regiunii Mării Baltice. Lavrov a făcut declarația după convorbiri purtate la Moscova cu Margot Wallström, șefa diplomației suedeze, care a spus la rândul său că politica de nealiniere a Suediei la blocul militar, la blocuri militare, este solidă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnicii.
În actualitate pe site găsiți și un interviu cu ministrul de externe Andrei Galbur despre reglementarea conflictului transnistrian, dar și ce are de făcut Republica Moldova pentru a-și spori securitatea.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Anticorupție.md publică o investigație despre principalul exportator de metale feroase și neferoase din Republica Moldova. Potrivit sursei, Metal Feros este una dintre cele mai netransparente întreprinderi ale statului, implicată în scheme murdare cu diferite companii fantomă și imună la toate acuzațiile de evaziune fiscală și spălări de bani. Autorii observă că în ultimii 8 ani Metal Feros a schimbat 3 directori, în schimb directorul financiar al întreprinderii, Sergei Catană, activează acolo din 2007. Catană, potrivit anticorupție.md, ar fi nașul de cununie al actualului președinte Igor Dodon. Vlad Plahotniuc și Igor Dodon pregătesc înghețarea relațiilor cu Uniunea Europeană, este titlul unui articol semnat de jurnalistul Vitale Calgureanu pentru Deutsche Welle. Autorul notează că întâlnirea de marți a președintelui Republicii Moldova Igor Dodon cu președintele Parlamentului Andrian Canu și premierul Pavel Filip i-a oferit președintelui prorus audiența dorită pentru lansarea unui nou artificiu electoral. Dodon a anunțat că va semna un memorandum cu Uniunea Euroasiatică. În articol este citat și analistul politic Oazun Antoi, la părerea căruia, chiar dacă exprimă opinii diametral opuse și aparent sunt oponenți politici, Igor Dodon și liderul PD, Vlad Plahotniuc, care controlează momentan puterea, acționează concentrat. Concertat. La același subiect, comentatorul Vlad Țurcanu a spus pentru Radio Chișinău că trilaterala Dodon-Filip Candu a fost una populistă. La părerea lui, primul scop al acestei reuniuni este poziționarea clară a celor două grupări politice, una reprezentată de Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, apărătorul intereselor sociale și politice ale cetățenilor cu vederi prorusești, pe de altă parte PD, prin cei doi fruntași ai săi, domnii Candu și Filip. Încearcă să accentueze că Partidul Democrat este forța pro-europeană numărul 1 din Republica Moldova. Analistul Iulian Chifu scrie pentru deschide.md că Moldova începe să suporte primele costuri pentru un președinte prorus. Autorul se referă în primul rând la blocarea de către președintele Dodon a participării trupelor armatei la exercițiile de pregătire de luptă din România, ceea ce afectează fundamental securitatea și apărarea Republicii Moldova, crede analistul. Iulian Chifu mai observă că NATO, la ultima ministerială, și-a reiterat pozițiile clare privind retragerea trupelor ruse din Crimeea, din estul Ucrainei și din regiunile ocupate ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, nu și din Transnistria. La părerea lui Ilian Chifu, dacă șeful statului Republicii Moldova își prezintă poziția proprie prin care agrează prezența militarilor ruși în stânga Nistrului și nimeni nu o contestă, NATO o ia de bună și nu-și mai utilizează greutatea politică pentru a sprijini un stat care nu se dorește sprijinit, mai adaugă Iulian Chifu. Faptul că Moldova nu are hotar comun cu Rusia este un noroc uriaș, susține analistul politic Vladimir Socor de la Fundația Jamestown din Statele Unite, citat de agenția de presă IPN. Potrivit lui, dacă Moscova accelerează procesul de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistriană și dacă acest proces devine generalizat, atunci ar putea exista din nou o comparație cu situația din Abhazia și din Osetia de Sud înaintea invaziei rusești din 2008, situație care a condus în cele din urmă la recunoașterea oficială de către Rusia și a Abhaziei și Osetiei de Sud.
Mulțumim, Nicu. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, в constant. De obicei asta să-i lungi.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă. Dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Lilian Ciocan.
Episodul de la Stăuceni, decupat parcă din anii 90, ar trebui să ne dea de gândit tuturor, stimați ascultători. Când în magazinul unui om intră o duzină de indivizi atletici, care începe a-i căra pumni paznicului, te întrebi în ce țară trăiești. Nu știu câte asemenea episoade mai trebuie să aibă loc, ca să ne fie clar odată pentru totdeauna că aici e tărâmul haosului, al decăderii morale și al dezmățului. Aici nimeni nu te salvează dacă nu te salvezi tu însuți. Mare noroc a avut proprietarul magazinului. Norocul lui a fost armă. Dacă nu avea indivizii atletici, distrugeau ușa încăperii și pe semne îl desființau. Poate rămânea viu, dar poate era omorât. Arma l-a salvat. În Moldova, dacă ești om de afaceri și nu ai proptele, îți trebuie un Kalashnikov. Presupun că proprietarul magazinului din Stăuceni nu avea crâșă, de vreme ce l-au vizitat bandiții proiectați parcă din anii 90. Dacă cineva mai avea iluzii că în Moldova poți să-ți trăiești viața liniștit, e cazul să renunțe la ele. Și nu doar omul de afaceri poate fi ținta bandiților. Într-un sat din nordul Moldovei, un bătrân a fost bătut zdravă în ulterior murind, doar pentru câteva mii de lei păstrate pentru înmormântare. Iar asemenea cazuri există cu duiumul. Suntem într-un soi de junglă. Banditul te poate acosta în orice clipă, chiar dacă îți suflă vântul prin buzunare. Poliția nu are cum să te ajute. Ea vine post factum, când poți să nu mai fii în viață. Cred că în atare situație, gândul de a avea o armă nu mai pare deloc năstrușnic. Să ai o armă în Republica Moldova devine o modalitate de a supraviețui.
Jurnalul de corespondent acum, de William Todoc.
Duminică s-a încheiat Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin, despre care a relatat întreaga presă din Germania. Pentru a-și sincroniza oarecum conținutul cu tematica dominantă a săptămânii trecute, tabloidul german Bild și-a propus să contribuie și el cu ceva inedit la subiectul acesta. Astfel, ziarul a publicat extrase dintr-un dosar declasificat al Serviciului Federal de Informații Externe, Bundesnachrichtendienst. Din documentele întocmite de Serviciul Secret rezultă că Bundesnachrichtendienst a suspectat-o pe actrița Marika Röck că ar fi o spioană sovietică. În documentele serviciului se afirmă că Marika Röck ar fi întreținut legături cu partea sovietică, ceea ce permite deducția că duce o activitate informativă. Documentele cuprinzând suspiciunile citate de Bild și apoi preluate de numeroase alte ziare, se află într-un dosar întocmit în 1951. Deoarece informațiile au fost considerate strict secrete, timp de peste 50 de ani nu s-a permis accesul la acest dosar. Din perspectiva actuală, suspiciunile sunt mai mult decât sumare. Se afirmă, de exemplu, că impresarul actriței ar fi fost un agent, iar Röck dorește să deschidă o prăvălie de tricotaje pentru a-și camufla astfel activitatea. În realitate, Marika Röck, care provenea dintr-o familie de germani din Ungaria și care până în 1924 a locuit la Budapesta, a fost o simpatizantă a regimului nazist. Din 1934 până în 1945 a jucat în nenumărate filme finanțate de aparatul de propagandă condus de ministrul Joseph Goebbels. Astfel, Röck a fost una din vedetele principale din perioada regimului hitlerist, profitând de arizarea bunurilor evreiești. Astfel, a obținut vila confiscată a unui regizor evreu din Potsdam, pe care în zadar a încercat să o recupereze după prăbușirea regimului comunist în 1989. Din cauza trecutului ei compromis politic, după 1945, lui Marika Röck i s-a interzis să-și exercite profesiunea de cântăreață și actriță. A fost quasi reabilitată în 1947 în Austria, unde s-a și stabilit. În anii 1950 și-a continuat cariera de actriță, jucând în numeroase filme de divertisment, siropoase și melodramatice, care nu prea se deosebeau de producțiile fabricii de filme germane UFA. Mai toate aceste filme cu Marika Röck sau cu alte vedete ale cinematografiei naziste s-au bucurat de o largă popularizare, inclusiv în România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.